Ovo je Radio Slobodna Evropa i pregled aktuelnosti u zemljama regiona. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. Moje ime je Jasna Vukićević, urednik vijesti danas je Dragan Štavljanin, a producent emisije Mladen Marilović. Nakon 103 umrlo od svinjskog gripa u Meksiku, virus zabilježen u Španiji. Damiru Mandiću 30 godina zatvora za ubistvo Duška Jovanovića. Novi početak suđenja Stanišiću i Simatoviću 25. maja. Evropska unija nema s kim da pregovara u Bosni i Hercegovini, izjavila Doris Pak. Albanija sutra podnosi kandidaturu za Evropsku uniju. U ovom izdanju emitujemo poruke koje šalje Doris Pak o statusu i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Hrvatska i Makedonija objavile učešće na vojnoj vježbi NATO alijanse u Gruziji. Koje preventivne mjere preduzimaju Crna Gora i Srbija u zaštiti od svinjske gripe? Prije ovih tema čujmo vijesti koje uređuje Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Meksiku su umrle 103 osobe, od toga je potvrđeno da su 22 preminule od svinjskog gripa, a za 81 se sumnja. Meksički ministar zdravlja Jose Angel Cordoba je kazao da je oko 400 ljudi hospitalizovano i da se sumnja da je ukupno 1600 zaraženo tim potencijalno smrtonosnim tipom virusa. Milioni Meksikanaca ostali su kod kuće u strahu od zaraze, otkazana su sva javna događanja, zatvoreni tržni centri, restorani, bioskopi. U SAD-u je 40 ljudi zaraženo ovim virusom, pa je proglašeno krizno stanje u javnom zdravstvu. Predsjednik Barack Obama:
We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States.
Mi pomno pratimo slučajeve svinjskog gripa u SAD-u. To svakako izaziva zabrinutost i nalaže povećanje stepena pripravnosti, ali nije razlog za paniku, kazao je Obama. Slučajevi svinjskog gripa su zabeleženi u Kanadi i u Novom Zelandu. Prvi slučaj svinjskog gripa u Europi potvrđen je u Španiji, saopštio je ministar zdravlja Trinidad Jimenez.
Se ha confirmado que el paciente de Almansa que estaba...
Virus je pronađen kod mladića koji je nedavno boravio u Meksiku. Njegovo stanje nije ozbiljno i primenjujemo proceduru koju propisuje Svjetska zdravstvena organizacija. Na zarazu ovom bolešću u Španiji se sumnja u još 17 slučajeva. Vlade širom svijeta razmatraju mjere za sprečavanje pandemije, ali i panike. Azijske zemlje najavljuju izolaciju za putnike koji se vraćaju iz gripom zahvaćenih područja. Europska komesarka za zdravlje Andrula Vasiliju traži hitan sastanak ministra zdravlja Europske unije posvećenom prijetnjom svinjskog gripa. Virus može mutirati, ali je svijet odlično pripremljen, saopštava Svjetska zdravstvena organizacija, ističući da je u borbi protiv ptičje gripa u posljednjih 5 godina stečeno veliko iskustvo. U zemljama sa prostora bivše Jugoslavije za sada nema zabeleženih slučajeva zaraze, ali nadležni saopštavaju da pomno prate situaciju. Ostale vijesti svijeta nešto kasnije u nastavku programa o zbivanjima u regionu.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
U naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice jutro se oko 10 časova čula pucnjeva, a iz pravca albanskih kuća gdje su smeštene specijalne snage Eulex policije ispaljeno nekoliko suzavaca i šok bombi, javlja Jasmina Šćekić.
U današnjim neredima povređenih nije bilo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa načelnik Kosovske policijske službe Milija Milošević.
Evo danas nešto posle 10 časova okupili su građani srpske nacionalnosti kako bi otišli u zoni tamo gdje su kupili kuće, gdje Albanci izvode radove preko takozvane žute linije. Nakon toga došlo do intervencije od specijalne jedinice Eulisa.
Predstavnik Srba iz naselja Brđani Siniša Lazić najavio da će se protesti meštana nastaviti dok se ne postigne dogovor.
Trenutno je mirno, ali ne znam, stvarno nije jasno zašto je toliko sila potrebna. Da su ovu silu potrebili 17. marta, ne bi se Srbi doživjeli to što su doživjeli. Ovdje je jedan tipičan primjer gdje žele da bude etnično čisto Kosovo i da i ovo malo Srba što je ostalo na severu putem sile proteraju. Međutim, mi smo tvrdo rešili da ćemo se suprotstaviti i nećemo dozvoliti ni jednog momenta da mrdnemo sa svojih prostora.
Kosovski Albanci su 25. aprila započeli obnovu kuće u ovom naselju iza takozvane žute linije, za koju Srbi tvrde da pripada severnom delu Kosovske Mitrovice. Krajem prošle godine u sukobu koji je eskalirao u naselju Brđani povređeno je petoro Srba. Tuča između Srba i Albanaca izbila je kada je nekoliko Albanaca u pratnji KFOR-a došlo u ovaj deo grada želeći da počne obnovu svojih kuća koje su stradale tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Viši sud u Podgorici osudio na 30 godina zatvora Damira Mandića, optuženog za ubistvo direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan. Duško Jovanović je preminuo u maju 2004. od posljedica ranjavanja nakon što je na njega ispred redakcije Lista Dan u Podgorici prethodne noći pucano iz automatskog oružja, izveštava Srđan Janković.
Obrazlažući presudu, sudija Aković je saopštio da je Mandić sa nepoznatim licima dogovorio, planirao i likvidirao Duška Jovanovića ispred sjedišta Lista Dan 27. maja 2004. godine u Podgorici. Sudija Aković je između ostalog saopštio da Mandića sa ubistvom povezuju tragovi nađeni u automobilu iz kojeg je pucano na Jovanovića, odnosno njegov DNK na automatskoj pušci i barutne čestice na Mandićevoj majici. Ovo je bilo ponovljeno suđenje Mandiću, koji je krajem decembra 2007. godine oslobođen optužbe za saučesništvo u ubistvu Jovanovića, ali je tužilac tražio poništenje te presude i ponovno suđenje. Apelacioni sud Crne Gore je ukinuo prvostepenu presudu, pa je protiv Mandića prije godinu dana pokrenut novi sudski postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije dali su u ponedjeljak punu podršku predlogu komesara Olija Rena i pozvali na hitno rešavanje slovenačko-hrvatskog graničnog spora, kako vremenski okvir za dovršetak hrvatskog pregovaračkog procesa ne bi došao u pitanje, što bi imalo posljedice ne samo za Hrvatsko, nego i za celu regiju, doznaje HINA iz diplomatskih izvora. Ministri spoljnih poslova raspravljali su ponedjeljak na svom redovnom mjesečnom sastanku u Luksemburgu o stanju hrvatskih pristupnih pregovora na zahtjev nekoliko zemalja članica koje su nezadovoljni izostankom napretka uzrokovanih slovenačkom blokadom. Predsjednik parlamentarne skupštine Savjeta Europe Luis Maria de Puig izjavio je danas da za sada nema zahtjeva za razmatranjem pitanja statusa Kosova u Savjetu Europe, ali je dodao da će skupština možda morati da se jednoga dana pozabavi time. De Puig je na konferenciji za novinare uoči početka zasjedanja parlamentarne skupštine rekao da je Kosovo vrlo teško pitanje i podsjetio da su 33 od 47 članica Savjeta Europe do sada priznale Kosovo. Specijalni savjetnik Europske unije za proširenje Erhard Busek ocenio je da bi šengenske vize za građane Srbije mogle da budu ukinute do kraja ove godine. Sudsko veće Haškog tribunala zakazalo je za 25. maj novi početak suđenja bivšem načelniku službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću zvano Frenki, objavio je danas sud u Hagu. Oni su optuženi za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995. Branimir Glavaš, prvooptuženi u sudskom procesu u kojem je još šestoro ljudi optuženo za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. izjavio je danas pred sudskim većem Županijskog suda u Zagrebu da tokom suđenja nije dokazana krivica za dela koja mu se stavlja na teret. On je rekao da je optužnica protiv njega iskonstruisana, kao i da je u tom slučaju reč o političkom progonu. Doris Pak, predsjedavajuća delegacije Europskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Europe, kazala je danas u Sarajevu da Europska unija ne može pregovarati sa Bosnom i Hercegovinom kad nema predstavnika s kojima može razgovarati. Mora postojati imenovana osoba koja može dati odgovore u slučaju da Europska komisija postavi neko pitanje, kazala je Pak. Potpisan je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, još nije imenovan šef za europske integracije. Takav slučaj je u regulatornoj agenciji za komunikacije, uredu za indirektno oporezivanje. Svi znamo da su razlog tome različite nacionalnosti. Potrebno je imenovati kompetentne ljude za ove funkcije bez obzira na nacionalnost, rekla je Doris Pak.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ostale vesti iz sveta. Albanija će 28. aprila podnijeti kandidaturu za ulazak u Evropsku uniju, najavio albanski premijer Sali Berisha. Svih 27 članica Evropske unije ratifikovalo je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je Albanija potpisala pre 3 godine, što se može smatrati prvim korakom ka članstvu Albanije u Uniji. U Albaniji, koja je 1. aprila pristupila NATO, 28. juna bit će održani parlamentarni izbori, za koje Evropska unija saopštila da će biti odlučujući za dalje eurointegracije te zemlje. Šef mađarske diplomatije Petar Balaš je ocenio da bi najmoćnije članice Evropske unije mogle dići ruke od dalje integracije Evropske unije, predočivši da one već nastoje da ojačaju ulogu drugih svjetskih institucija kao dopunskih mehanizama odlučivanja. Balaš, bivši komesar u Evropskoj komisiji, u intervju u briselskom internet biltenu Euractiv, istakao je da se to gleda pored ostalog u nastojenju Njemačke da osnaži svoj upliv u grupi 20 ekonomski najjačih zemalja. Rusija je dalje protiv vojnih vežbi NATO-a u Gruziji, smatra da su one štetne, izjavio da šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Predsjednik Gruzije Mihail Šakašvili je pokazao celom svetu kako koristi podršku NATO-a, rekao je Lavrov. On je dodao da je Rusija uverena da je opasno povlađivati sadašnje gruzijsko rukovodstvo. Lavrov je naveo da Rusija neće poslati svoje posmatrače u Gruziju na vežbe alijanse koje će početi 6. maja. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odbacio danas poziv izraelske vlade da prizna Izrael kao jevrejsku državu. Ne prihvatam to, nije moj posao da dajem opis njihove države. Može se zvati i Hebrejska socijalistička republika, to nije moja stvar, izjavio Abbas, čiji pokret Fatah uživa podršku Zapada. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je prošle sedmice pozvao palestinske vlasti da priznaju Izrael kao jevrejsku državu i naglasio da je bez toga nemoguć bilo kakav napredak na Bliskom istoku. Svjetska banka je zatražila od zemalja donatora da ubrzaju uplate koje su obećale i više otvore novčanike da bi se siromašne zemlje izvukli iz recesije koje su izazvale bogate države. Ekonomska kriza se pretvara u humanitarnu i razvojnu katastrofu koja je ove godine već gurnula više od 50 miliona ljudi u krajnje siromaštvo, saopštava Svjetska banka na kraju svog prolećnog sastanka. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. U Meksiku 103 umrlih od svinjskog gripa. Slučaj svinjskog gripa zabeležen i u Španiji. Svjetske vlade nastoje da spriječe pandemiju, ali i paniku. Novi incidenti u Kosovskoj Mitrovici, nema povređenih. Ministri Evropske unije pozvali na hitno rješavanje slovenačko-hrvatskog graničnog spora. Damiru Mandiću 30 godina zatvora za ubistvo Duška Jovanovića. Evropska unija nema sa kim da pregovara u Bosni i Hercegovini, izjavila Doris Pak. Veliki dižu ruke od dalje integracije Evropske unije, izjavio šef mađarske diplomatije Balaš. Vežbe NATO-a u Gruziji štetne, kazao Sergej Lavrov.
Nakon vijesti, evo ukratko tematske najave naše emisije. Bosna i Hercegovina ima zacrtan put u Evropskoj uniji, ali se u narednih 5 godina ne može očekivati da ispuni uslove za pridruženje evropskoj porodici, poručila Doris Pak u Sarajevu.
Ukoliko parlament, političke institucije i nevladine organizacije ne započnu s reformom i ne krenu dublje ustavnu reformu, nećete riješiti financijsku krizu.
Vojna vježba koju NATO najavljuje za početak maja u Gruziji nailazi na kritike zvanične Moskve, koje ih naziva štetnim. Analitičari u Zagrebu ipak ocjenjuju da učešće Hrvatske neće nauditi odnosima s Moskvom.
To za Republiku Hrvatsku neće ništa značiti u smislu otežavanja njezine pozicije u međunarodnom prostoru.
Iako nije članica NATO saveza, u vojnoj vježbi u Gruziji učestvovaće i Makedonija.
Za nas kao armija je isključitelno važno.
Za nas kao armiju izuzetno je važan svaki poziv da učestvujemo na vježbe NATO-a, jer je to dokaz da smo postigli interoperabilnost i standarde alijanse.
Čućete i koje mjere preduzimaju u Srbiji i Crnoj Gori kao zaštitu od svinjskog gripa.
Crna Gora zbog pojave svinjskog gripa više neće uvoziti robu životinjskog porijekla iz Južne i Sjeverne Amerike, saopšteno iz veterinarske uprave.
Ne, mene ne plaši jer su naši prvi puta u istoriji Srbije reagovali promptno, a to znači da su stavili embargo na uvoz svinjskoga mesa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Članica Evropskog parlamenta i predsjedavajuća delegacije za odnose sa zemljama jugoistočne Europe, Doris Pak, izjavila je u Sarajevu da se u narednih 5 godina ne može očekivati prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Pak je međutim pozvala mlade u toj zemlji da se politički angažuju kako bi se Bosna i Hercegovina reformisala iznutra i tako se ubrzao put u zajednicu evropskih država, izvještava Dženana Halimović.
Govoreći studentima sarajevskih fakulteta o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i neprihvatljivom nametanju nacionalnog bez kompromisa i konsenzusa o najbitnijim stvarima u zemlji, zastupnica u Europskom parlamentu i predsjednica komisije ove institucije za jugoistočnu Europu Doris Pak podcrtala je i šta nedavno usvojena rezolucija znači za Bosnu i Hercegovinu. Pročitat ću samo jedan član koji kaže da je perspektiva za članstvo ponuđena Bosni i Hercegovini kao cijeloj državi, ne njenim sastavnim dijelovima, te su stoga prijetnje o secesiji i drugi pokušaj da se ugrozi njen suverenitet potpuno neprihvatljivi. To je napravljeno da svi mogu vidjeti i da svi političari to mogu pročitati i zaista vidjeti da mi pratimo što se dešava. Stoga je na vama da pitate političare šta je ovo i šta se dešava s tim. Zašto ne uradite ovo što od vas Unija traži? I ovo nije napravljeno samo za zemlje regije, nego i za naše ministarsko vijeće i komisiju od kojih tražimo da budu čvršći u reakcijama na govor mržnje i ponašanje nekih ljudi i da razmisle o kazni, kaže Pak. Pak je također ukazala i na zamjenu teza na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, gdje političari kažu da reforme u zemlji provode zbog Evropske unije, što ističe nije tačno. One se moraju provoditi radi dobrobiti zemlje i građani to treba da znaju. U konačnici smatra Pak treba mijenjati ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, koja je trenutno pod utjecajem recesije financijski neodrživa. Ukoliko parlament, političke institucije i nevladine organizacije ne započnu s reformom i ne krenu dublje ustavnu reformu, nećete riješiti financijsku krizu. Ja već godinama molim federaciju da promijeni svoju strukturu, ne zato što sam protiv federacije, već zato što vidim da struktura naslijeđena iz Washingtona i Daytona ne može funkcionisati. Jer u financijskoj krizi trebate podmiriti 167 ministara i sve što ide s njima. Sada je krajnje vrijeme da se nađe konsenzus i krene naprijed, poručuje PAK. Dužnosnica Europskog parlamenta je ukazala i na potrebu podizanja glasa građana, koji se već godinama ne čuje. Jelena Močević, studentica politologije u Sarajevu, kaže kako mladi, naročito studentska populacija, još nisu dovoljno sazreli da shvate koliko je zapravo njihov glas moćan.
Nemojte lasati, jer može se gore desiti. Možete profesor zapamtiti, možete dekan izbaciti, ne znam šta. Pitanje je kada ćemo mi u suštini kao studenti da shvatimo da ono što mi imamo u rukama jeste takva moćna politička sposobnost, ne samo politička, nego i društvena, da mijenjamo sve okolnosti koje nam se ne sviđaju. Ono što nama fali u toj revoluciji jeste svijest koliko smo mi duboko zaglibili, da tako kažem.
Međutim, mladi su donekle i opravdano isprepadani, smatra studentica postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Mija Karamehić.
Imate zemlju u kojoj je apsolutno nerazvijen demokratski sistem, u kojem pravo glasa, pravo na slobodu govora nominalno postoji. Mi smo svaki dan svjedoci stvari koje se dešavaju novinarima. U takvom kontekstu mislim da je nerealno očekivati da se studenti eksponiraju, oni treba da se eksponiraju. Ali ja stvarno ne mogu da krivim nekog studenta koji neće da se suprotstavi svom političkom predstavniku kada on vidi šta ti isti politički predstavnici rade novinarima, primjera radi, ili intelektualcima, kakve se stvari dešavaju pred sudom Bosne i Hercegovine i kako onda vi ohrabrujete mladog čovjeka da reaguje.
Građani ne bi trebali pristajati na obmane i politizaciju, istakla je PAK, navodeći kao primjer manipulacije prudski sporazum koji danas pada u zaborav. Bila sam tada optimistična, ali kad sam razgovarala sa različitim stranama uključenim u njega, shvatila sam da ga svako tumači drugačije. Kako onda da funkcioniše? Mislim da je krajnje vrijeme da se postigne konsenzus o teškim temama, jer drugačije ova država nikad neće ići naprijed i ostvariti progres na putu ka Evropskoj uniji. Zar zaista želite da Bosna bude posljednja? Upozorila je PAK. Također je ukazala i na problem korupcije kojeg ima svuda, pa i u Bosni i Hercegovini, s tom razlikom što na drugim mjestima postoji kodeks i takvi se ljudi kazne, a ne da se pri pojavi optužnice sakrivaju iza entiteta ili naroda. Da bi Bosna i Hercegovina išla naprijed, sve što treba jeste ispuniti uslove koji su joj postavljeni i ukoliko to ne može jedna, onda može druga politička garnitura, poručila je PAK. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Stručna javnost pozdravlja učešće Hrvatske vojske na NATO vježbi u Gruziji, prvi put otkako je Hrvatska početkom mjeseca postala članica alijanse. Sagovornici Enisa Zebića smatraju i da vojna vježba u susjedstvu Rusije neće uticati na odnose Zagreba i Moskve.
Početkom svibnja pripadnici Hrvatske vojske sudjelovat će na NATO-voj vježbi u Gruziji, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa načelnik službe za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva obrane Goran Grošinić.
Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovat će na vježbi NATO partnerstvo za mir koja se održava u svibnju u Gruziji. Mi očekujemo da će na toj vježbi sudjelovati 12 pripadnika Hrvatske kopnene vojske. Riječ je o vježbi ne samo članica NATO-a, nego i zemalja partnerstva za mir. To su posebno i zemlje regije u kojoj se nalazi, dakle, i Hrvatska.
Grošinić je podsjetio da je Hrvatska i kao članica partnerstva za mir sudjelovala na NATO PFP vježbama takvog oblika i obujma. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i donedavni savjetnik predsjednika Mesića za obrambena pitanja, Vlatko Cvrtila, u izjavi za naš radio pozitivno ocjenjuje hrvatsko sudjelovanje na vježbi u Gruziji.
Dobro je da pripadnici oružanih snaga sudjeluju na takvim vježbama jer imaju priliku sudjelovati u izgradnji zajedničkih sposobnosti koje su vrlo važne za ispunjavanje svih ciljeva koje NATO danas ima.
Pozitivnoj ocjeni se pridružuje i politički analitičar i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić.
U ovom trenutku, dakle, Hrvatska ispunjava jednu od strateških zamisli NATO-a.
Rusija redovito izražava nezadovoljstvo NATO-vim operacijama u Gruziji i to nije ništa novo, kaže profesor Cvrtila.
To je standardan prigovor Rusije koja povremeno iskazuje svoje protivljenje aktivnostima koje NATO čini u bližem susjedstvu same Rusije. Ova činjenica se događa vježba otežavajući u ovom smislu što se prošle godine dogodio sukob u samoj Gruziji u kojem je sudjelovala i Rusija. Međutim, to za Republiku Hrvatsku neće ništa značiti u smislu otežavanja njezine pozicije u međunarodnom prostoru. Ona je danas članica NATO-a, ona ima vrlo jasnu i čvrstu poziciju kao partner i kao saveznik državama članicama i u tom smislu se njezin međunarodni položaj neće promijeniti.
Na istom tragu i dr. Granić.
Neosporno je da će Rusi prigovarati NATO i da će prigovarati za bilo što što se u njihovoj sferi interesa događa. Međutim, u ovom trenutku to je neosporno na prvom mjestu odnos između NATO-a, između SAD-a i između Ruske federacije, a puno manje sudjelovanje Hrvatske.
Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš radio kaže kako vježbe ovakvog tipa nisu rijetke u Gruziji ili oko nje.
I zanimljivo je primijetiti da se obično manje više vremenski poklope. Znači, dok s jedne strane Gruzija sa NATO-om ili sa svojim saveznicima vježba na svojoj strani granice, obično s druge strane granice manje više u sličnom razdoblju budu i vrlo slične veličine vježbe bilo ruske strane, bilo Rusa sa ovim oružanim postrojbama iz ovih gruzijskih odmetnutih pokrajina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako Makedonija nije članica NATO saveza, njena vojska će učestvovati u najavljenoj vojnoj vježbi u Gruziji. Iz Skoplja javlja Blagoje Kuzmanovski.
Makedonska armija će u maju učestvovati na dve vojne vježbe u Gruziji, koje su u organizaciji NATO-a. 4 štabna oficira i jedan vod sa 30 vojnika iz druge mehanizovane pešadijske brigade Armije Republike Makedonije bit će dio ovih manevara alijanse, informiše portparol Mirče Đorgovski.
Za nas kao armija je isključitelno važno.
Za nas kao armiju izuzetno je važan svaki poziv da učestvujemo na vežbe NATO-a, jer je to dokaz da smo postigli interoperabilnost i standarde alijanse, izjavio je Đorgovski. A eksperti su ubeđeni da učestvo makedonskih vojnika i oficira na vojnim vežbama NATO-a u Gruziji neće narušiti odnose Makedonije sa Rusijom. Profesor Nazmi Malići kaže da Makedonija samo sprovodi obaveze koje je preuzela iz partnerstva sa alijansom.
Tuka nema dilema da Makedonija treba da učestvova.
Tu nema dileme da Makedonija treba učestvovati i dobro je što smo dali saglasnost o tome. Sa druge strane, to ne treba poremetiti odnose sa Moskvom jer se radi o jednoj mirovnoj vežbi. Profesor Stojan Kuzev sa Instituta za mirovne i odbrambene studije ističe da je situacija u Makedoniji različita od one u Srbiji. On kaže da Srbija ima drugačije političke odnose sa Rusijom, a i da javno mnjenje tamo nije mnogo naklonjeno alijansi posle bombardovanja iz 1999. godine.
To prvo će pokaže kontinuitet.
Time će prvo zadržati kontinuitet u svome učešću u misije alijanse i drugo, sve će to voditi ka pojačavanju mera koje se preduzimaju za ostvarivanje konačnog cilja. I makedonski predsjednik Branko Crvenkovski je nedavno na sastanku sa diplomatskim korom u Skoplju rekao da je ubeđen da će Makedonija ući u NATO-u i da će istovremeno zadržati dobre odnose sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iako građanima Srbije trenutno ne prijeti opasnost od svinjskog gripa, Ministarstvo zdravlja i poljoprivrede podigli su nivo zaštite građana na viši nivo. Zabranjeni uvoz mesa i svinja, a aerodromi u Beogradu i Nišu su podigli mjere bezbjednosti na najviši nivo. Želimir Bojović.
Zdravstvene ustanove u Srbiji spremne su za vanredne situacije, uključujući i moguću pandemiju svinjskog gripa, izjavio ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević i dodao da nema razloga za paniku, iako je svet bliže pandemiji nego inače.
Epidemiološki gledano postoji rizik, međutim nema razloga za paniku. Srbija nije manje spremna nego bilo koja druga zemlja na svetu.
Ekspertska grupa donela je nekoliko zaključaka koji bi trebalo da pomognu da se virus svinjskog gripa ne proširi na Srbiju i da hrana svinjskog porekla bude još detaljnije kontrolisana. Epidemiolog Branislav Tiodorović.
Pošto su nam sve te destinacije, dakle u Evropi, veliki aerodromi i velika presedanja iz Severne i Južne Amerike interesanti, onda se na tim aerodromima sprovode kontrole, pre svega sanitarne inspekcije, kako bi se putnici iz međunarodnog saobraćaja, proverili da li imaju neke oznakova respiratornog oboljenja, temperaturu, kijanje, kašljenje. To je ono što u stvari podseća na običan grip.
Ministarstvo poljoprivrede zabranilo je uvoz svinjskog mesa, a pojačani nadzor vrši se i na granicama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu.
Budnost je pojačana na granicama. Za svaki slučaj da izvršimo kontrolu, da se one mere koje država preduzela zabrani uvoz svinjskog mesa, jer vi ako imate znak opšte opasnosti, kao dobar vozač uvijek prikočite pred tom krivinom. Dakle, iako mi kao Upravo za veterinu i nadležna služba tvrdimo da je lokalno meso potpuno zdravo i da građani mogu bez nikakve opasnosti da koriste i da jedu, a da istovremeno naravno pojačani nadzor, jer je takva situacija na čitavoj zemaljskoj kugli, da pojačamo nadzor da ne bi eventualno došlo negde do proboja.
Pitali smo građane Beograda da li se plaše ove bolesti.
Ne, zato što ja svinjetinu uglavnom ne jedem.
Ne, mene ne plaši jer su naši prvi puta u istoriji Srbije reagovali promptno, a to znači da su stavili embargo na uvoz svinjskoga mesa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Nakon vijesti o širenju virusa svinjskog gripa i reakciji zemalja regiona koje su zabranile uvoz svinjetine iz Latinske Amerike, isto su učinili i nadležni u Crnoj Gori, bilježi Esad Krcić.
Crna Gora zbog pojave svinjskog gripa više neće uvoziti robu životinskog porijekla iz Južne i Sjeverne Amerike, saopšteno iz veterinarske uprave. Zabrana uvoza važi i za robu iz svih zemalja u kojima je registrovano to oboljenje koje se prvo pojavilo u Meksiku. Veterinarska uprava je pisanim saopštenjem obavijestila javnost da je situacija u Crnoj Gori stabilna te da nema slučajeva svinjskog gripa. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori je za sada pod kontrolom, saopštila je za podgorički radio Antena M dr. Božidar Karakočević iz Instituta za javno zdravlje.
I pratimo tu epidemiološku situaciju tako u slučaju da se pojave neki naznaki bolesti, znači adekvatno će se reagovati.
Avionski saobraćaj vjerovatno značajno utiče na brzo planetarno širenje virusa svinjskog gripa, međutim u Crnoj Gori za sada nema promjene režima u prometu putnika. Iako su širom svijeta i u zemljama regiona uvedene strožije kontrole putnika na aerodromima, u Crnoj Gori još uvijek nisu preduzete nikakve dodatne mjere. To nam je potvrdio direktor aerodroma Crne Gore, Milovan Đurečković.
Na aerodromu u Crnoj Gori do sada nisu preduzete nikakve mjere. Razlog je potpuno jasan. Mi smo dio integralnog sistema države Crne Gore. Odluku o eventualnim mjerama donose nadležni državni organi. Ukoliko takve mjere budu od strane države donijete, javno preduzeće i oba aerodroma i podružnice u Titu su spremne da implementiraju bilo koju od tih mjera.
Od kog organa očekujete zapravo eventualne instrukcije?
Mislim da je riječ o više ministarstava, ali svakako da je ministarstvo zdravstva ono koje je dominant.
Ministarstvo zdravlja je za danas popodne organizovalo sastanak sa predstavnicima relevantnih zdravstvenih institucija, pa se do kraja dana može očekivati i zvanično saopštenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Još jednom najvažnije vijesti.
U Meksiku 103 umrlih od svinjskog gripa. Slučaj svinjskog gripa zabeležen i u Španiji. Svjetske vlade nastoje da spreče pandemiju, ali i paniku. Novi incidenti u Kosovskoj Mitrovici, nema povređenih. Ministri Evropske unije pozvali na hitno rešavanje slovenačko-hrvatskog graničnog spora. Damiru Mandiću 30 godina zatvora za ubistvo Duška Jovanovića. Evropska unija nema sa kim da pregovara u Bosni i Hercegovini, izjavila Doris Pak. Veliki dižu ruke od dalje integracije Evropske unije, izjavio šef mađarske diplomatije Balaš. Vežbe NATO u Gruziji štetne, kazao Sergej Lavrov.
Toliko u prvom dijelu našeg regionalnog izdanja, poštovani slušalci. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa jer u nastavku emitujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u Dokumente dana. U najavi naših tema izdvajamo: Srpsko tužilaštvo za ratne zločine i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu potpisat će sporazum kojim će biti omogućeno da počinioci ratnih zločina koji se ne nalaze na teritorijama tih zemalja budu privedeni pravdi.
Sporazum će najverovatnije biti potpisan u julu kada će u Sjedinjene Američke Države otputovati delegacija Srpskog ministarstva pravde. Detalji samog sporazuma nisu posebno poznati.
Na Kosovu se obilježava dan sjećanja na nestale.
Ne Beogradin.
Sa Beogradom nema prave komunikacije. Oni nisu bili spremni i ne žele da daju informacije o našim najdražima koje su kidnapovali i koji se 10 godina smatraju nestalima.
Bilježimo novu i samo jednu u nizu knjiga antisemitske sadržine u Beogradu.
Ja sam pravio spisak takve literature, imam 130 naslova ovde gorih od ovoga. Ništa se godinama ne preduzima.
Kako se primorci u Hrvatskoj suočavaju s činjenicom da nakon turistički sušne prošle decenije opet prijeti kriza u turizmu?
Dalmacija nije živjela ni u socijalizmu, ni u kapitalizmu, nego u turizmu, govorio je najbolji poznavatelj Dalmacije u prošlom stoljeću, novinar Miljenko Smoje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu dogovorili su detalje sporazuma kojim će biti omogućeno da počinioci ratnih zločina koji se ne nalaze na teritorijama tih zemalja budu privedeni pravdi, zabilježio Miloš Teodorović.
Sporazum će najverovatnije biti potpisan u julu kada će u Sjedinjene Američke Države otputovati delegacija Srpskog ministarstva pravde. Detalji samog sporazuma nisu posebno poznati. Tužilac Vukčević.
To je stvar oko koje je pregovarano već duže vreme i sa Kanađanima i sa Amerikancima, a cilj je da svi oni koji su izvršili ratne zločine budu privedeni pravdi. Zato što mi više rekao.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine ima posebnu podršku američke administracije zbog svoje istrajnosti i profesionalnosti u gonjenju ratnih zločinaca, podvukao ambasador Manter. Rad gospodina Vukčevića na ratnim zločinima predstavlja najviše standarde profesionalizma i nepristrasnosti, zato što se radi na predmetima ratnih zločina bez obzira na to ko su počinioci. Ovo je primer hrabrosti za ceo region. Također želim da pohvalim i rad gospodina Vukčevića u vođenju akcionog tima koji sarađuje sa Haškim tribunalom, što je izuzetno važno za proces zadovoljavanja pravde. Test za odnose Srbije i Sjedinjenih Država po pitanju gonjenja krivaca za ratna zlodela, jasno je, bit će vrlo aktuelni slučaj Egner i o 87 godina starom Peteru Egneru, koji se sumnjiči za učestvovanje u ubijanju na hiljade Jevreja tokom Drugog svjetskog rata u Beogradu, razgovarali su Manter i Vukčević. Srpski tužilac podsjetio je da Beograd od Sjedinjenih Država traži njegovo izručenje.
Razgovarali smo i o slučaju Egner. U Americi je toku proces oduzimanja državljanstva, nakon toga mi bi preduzeli radnje da izručuje nama.
Ambasador Cameron Manter podvukao je zalaganje Vašingtona da se zločincima sudi tamo gde su zločine počinili. Dodao bih da mi podržavamo princip da počiniocima treba suditi tamo gde su zločine počinili. U tom smislu naši zvaničnici rade sa vašim tužilaštvom kako bi problem bio rešen na način kako je gospodin Vukčević pomenuo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu se danas obilježava dan sjećanja na nestale, čije porodice apeluju na Prištinu i Beograd da mnogo više moraju učiniti kako bi se rasvijetlila sudbina preko 1000 nestalih ljudi. Gzimba Džaku.
Na Kosovu se dan nestalih dočekuje sa 1911 nestalih, čiju se sudbinu još uvek ne zna ništa, kao i sa oko 400 posmrtnih ostataka, čiji identitet još uvek nije utvrđen, a koji se nalazu u prostorijama Instituta za sudsku medicinu u Prištini. Predstavnici porodica nestalih, ali i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, smatraju da Priština i Beograd treba da učine mnogo više nego do sada na osvetljavanju sudbine nestalih. Nusrete Kumnova, koja već 10 godina nema nikakve informacije o nestalom sinu, smatra da jedino pritiskom međunarodne zajednice na zvanični Beograd može da se rasvetli sudbina nestalih.
Ne Beogradin, ende nuka
komunikujem.
Sa Beogradom nema prave komunikacije. Oni nisu bili spremni i ne žele da daju informacije o našim najdražima, koje su kidnapovali i koji se 10 godina smatraju nestalima, kaže ona. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, trenutno se na Kosovu smatra nestalima 1911 osoba. Pod posredovanjem ovog komiteta održano je nekoliko sastanaka između predstavnika radnih grupa zvanične Prištine i Beograda o nestalim osobama. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasniće ne veruje da će vlasti u Beogradu dati informaciju o mestima gdje su sahranjeni Albanci koji su ubijeni tokom rata. Mogućnosti institucija Kosova da učine nešto više u odnosima sa Srbijom su veoma ograničene i nemoguće. Članovi porodica imaju pravo da veruju, ali ja ne verujem ni u humanost, niti prostor, niti sadašnji vlasti u Srbiji, kaže predsjednik kosovskog parlamenta. Portparol misije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta na Kosovu Idris Gaši kaže da postoje sumnje da se posmrtni ostaci nestalih nalaze u Srbiji, ali i na Kosovu. Postoje sumnje da i u Srbiji, ali i na Kosovu ima grobnica koje nisu istražene. Pitanje potencijalnih masovnih grobnica je pitanje o kojem se redovno razgovara na radnim grupama za nestale osobe između Prištine i Beograda. To je problem koji uvijek prati sudbinu nestalih, kaže Gaši. Od 1911 nestali oko 1500 se smatra da su Albanci, oko 400 Srbi. Predsjednik vladine komisije za nestale Prenk Džetaj spominje potencijalna mesta gdje se smatra da ima masovnih grobnica ili gdje su zapaljeni posmrtni ostaci. Trenutno imamo jedno mjesto orijentisano kao sumnjivo, to je Košare, gdje treba izvršiti deminiranje. Ima sumnje da tu ima vojnika i to je bio zahtjev delegacije iz Beograda, pošto sumnje da su tamo sahranjeni vojnici. Ima mnogo informacija koje govore da su posmrtni ostaci zapaljeni. Postoje sumnje da je to rađeno u visokim pećima u Obiliću i Mačkatici. Ali zato nema potvrde, postoje sve učinjeno da se sakriju tragovi zločina, kaže Džete. Od proglašavanja nezavisnosti Kosova održano je svega 4 sastanka mešovitih radnih grupa za nestale između Prištine i Beograda. Od 2004. godine, kada su započele konkretne aktivnosti na Kosovu, je vraćeno oko 1000 posmrtnih ostataka koji su pronađeni u masovnim grobnicama u Srbiji. Za radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slobodna Evropa.org.
Na inicijativu Ministarstva pravde Srbije počela je s radom državna komisija koja će pokušati da utvrdi gdje se nalazi mjesto na kom je, posle Drugog svjetskog rata, pogubljen, a potom i pokopan Draža Mihajlović, čija je istorijska uloga već više od 6 decenija predmet sporenja u Srbiji, pripremio Nebojša Grabeš.
Država Srbija se prvi put upušta u rešavanje jedne od njenih najvećih misterija iz istorije 20. veka, a to je gdje se nalazi grob komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ovaj zadatak poveren je komisiji koju čine predstavnici Republičkog tužilaštva, Ministarstva pravde te istoričari i novinari, za koji se veruje da su dobri poznavaoci tog perioda. Istorijska uloga Draže Mihajlovića često je bila predmet sporenja i krupnih nesuglasica u ovdašnjem društvu. Međutim, kako su poručili iz Ministarstva pravde, cilj komisije nije ulaženje u bilo kakve istorijske odnose, već potreba da se jednom za svagda završi ta misterija. Istoričar Čedomir Antić smatra da se bez istine o prošlosti i suočavanja s njom, ma kakva ona bila, ne može doći do uspostave savremenog demokratskog društva. Ta činjenica je glavna prepreka da Srbija postane demokratska zemlja u meri u kojoj su demokratski njeni zapadnoevropski uzori, kaže Čedomir Antić.
Država bi mogla vrlo brzo da do te istine dođe, tako što bi eliminisala prosto određena mjesta. Ako već tadašnji režim se pobrinuo da prikrije tragove svojih zločina, možemo makar da kažemo da li je zaista na Adi tog ubilište na kome su pogubljeni Dragoljub Mihajlović i još neki osuđenici iz tog vremena ili nije.
Postoji nekoliko verzija o tome gdje je streljan i pokopan Draža Mihajlović. Pored Ade Ciganlije pominju se Jaruga kod Jajinaca, zatim mjesto gdje se danas nalazi zdanje ortopedske bolnice na Banjici, a posljednjih godina govori se o Lisičem potoku ispod Dedinskog brda. Član državne komisije Aleksandar Čotrić, inače poslanik Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića i predsjednik asocijacije za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta, pozdravlja ovu inicijativu i očekuje da će uskoro uslijediti i sudska rehabilitacija Draže Mihajlovića, za koga tvrdi da je neosporno bio antifašista i rodoljub.
Najbolja potvrda tome da general Mihajlović nije bio kolaboracionista, da nije bio kvisling, da nije bio izdajnik, to što mu je doduše poskumno, ali ipak 2 godine poslije njegovog streljanja 1948. godine tadašnji američki predsjednik Harry Truman dodelio visoko odlikovanje, orden legije časti za njegov doprinos borbi antifašističke koalicije protiv nacizma u Europi.
Veliki dio javnosti, međutim, ne deli ovo mišljenje. Stav Saveza antifašista je, kako za Radio Slobodna Evropa prenosi članove organizacije Radovan Pantović, potpuno jasan.
Neko ko je učestvovao, komandovao jedinicama i pokretom, koje su celo vreme drugog svjetskog rata sarađivale sa kvislizima i okupatorom, ne može biti ni u kom slučaju proglašen antifašistom i tako dalje. Šta je njegovo polazno stanovište bilo? 41. To je druga priča. Ali rat je trajao 4 godine. U te 4 godine je taj čovjek komandovao pokretom i jedinicama koje su manje ili više u mnogo čemu sarađivale sa okupatorom i kvislinskim jedinicama.
U Srbiji strašno ozbiljne stvari po pravilu postaju groteska, kaže istoričarka Branka Prpa komentarišući početak rada ove komisije. Ona postavlja pitanje zašto se država meša u posao istoričara umjesto da se bavi rasvjetljavanjem nerešenih političkih ubistava iz bliže prošlosti.
Mi imamo neprestano jednu vrlo zanimljivu zamenu teza. Naši državni organi izgleda vole da rade posao istoričara, pa su se vrlo prilježno uključili u akciju traženja groba Draže Mihajlovića. Ono što naši državni organi ne rade, a to je da istražuju počinioce i nalogodavce političkih zločina u Srbiji s kraja 20. veka. Dakle, mi se kao građani zaista moramo da zapitamo da li je u nekakvom smislu za našu državu važnije istorijsko vreme ili je za našu državu važno savremeno ili takozvane recentne prošlosti.
Konačno, šta o ovoj inicijativi kažu Beograđani, te da li veruju da će posle više od 6 decenija biti otkriveno mjesto gdje je sahranjen Draža Mihajlović?
Do dokumenta će možda i doći, ali da li će naći, zaista nisam baš veliki optimist.
Još jedna od njihovih maskica da zavaraju. Na ovakav način oni ga samo sve više i više udaljavaju od naroda.
Mislim da je on izdajnik i da je mnogo naših ljudi pobio ni krive ni dužne.
Ono što je se znalo Draži i ono što ga je cenilo ljudi, njih je sve manje i manje, malo njih uopšte i zna.
Hoće sada da ga rehabilituju na sramotu našeg sramota. Naroda.
Možda bi bilo dobro da se sazna.
Ako su ono ljudi saznali za dinosaurstvo, otkriće ja za Dražu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Na koji se način troši budžetski novac za nacionalne savjete i nevladine organizacije u Crnoj Gori kontrolisat će Državna revizorska institucija, saopšteno je našem radiju povodom inicijative da se takva kontrola obavi u nevladinom sektoru. Podsjetimo, u Srpskom nacionalnom savjetu je izbio financijski skandal zbog međusobnih optužbi njenih članova o nelegalnom trošenju novca. Srđan Janković.
Vijeće Višeg suda u Podgorici, kojim je predsjedavao sudija Lazar Aković, osudio je Damira Mandića, jedinog optuženog za ubistvo direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, na 30 godina zatvora. Obrazlažući presudu, sudija Aković je saopštio da je Mandić sa nepoznatim licima dogovorio, planirao i likvidirao Duška Jovanovića ispred sjedišta lista Dan 27. maja 2004. godine u Podgorici. Sudija Aković je između ostalog saopštio da Mandića sa ubistvom povezuju tragovi nađeni u automobilu iz kojeg je pucano na Jovanovića, odnosno njegov DNK na automatskoj pušci i barutne čestice na Mandićevoj majici. Ovo je bilo ponovljeno suđenje Mandiću, koji je krajem decembra 2007. godine oslobođen optužbe za saučesništvo u ubistvu Jovanovića, ali je tužilac tražio poništenje te presude i ponovno suđenje. Apelacioni sud Crne Gore je ukinuo prvostepenu presudu, pa je protiv Mandića prije godinu dana pokrenut novi sudski postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Anatomija globalističkog smrada naziv je knjige Dragana Filipovića, bivšeg radnika državne bezbjednosti i savjetnika Radovana Karadžića, koji je tokom vanrednog stanja 2003. nakon ubistva Zorana Đinđića pobjegao u inostranstvo. O čemu govori ta knjiga i na kakve reakcije naišla u Srbiji, zabilježila je Branka Trivić.
U inostranstvu je Filipović i ispisivao svoj paranoično-bezbednosni triler, prema kojem je Slobodan Milošević dosljedan borac za jugoslovenstvo. Ubice premijera Zorana Đinđića, grupa srpskih ratnih veterana, pripadnika Nacionalnog patriotskog fronta, a Slavko Ćuruvija, američki špion. Ono međutim što je izazvalo veći šok od sadržaja ovog štiva jeste što se u knjizi kao jedan od recenzenata pominje i Tomislav Đurin, Načelnik službe bezbednosti Ministarstva spoljnih poslova, koji je, kako pišu mediji, na to mesto doveden iz penzije na inicijativu predsjednika Borisa Tadića. Đurin, međutim, u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje da je autor pomenute recenzije.
To nije tačna informacija i o tome nema nikakvih dokaza. Ne postoji recenzenski ugovor, recenzenski honorar, ne postoji recenzenski primjerak. Vjerojatno mu je trebao neko ko je nekad radio u tim obaveštenim strukturama, čisto nakon da pojača intenzitet. Vidim tamo da je stavio jednog iz policije, jednog iz vojne bezbednosti, vratno mu je trebao neku iz vojno obaveštene strukture. Ja sam njega posljednji put vidio 2000. godine, pred moj odlazak u Izrael 2001.
Filipović po imence prebraja ljude koji su, citiram, neposredno organizovali razbijanje Jugoslavije, a kao nesumnjivi fakt navodi da su, citat, skoro svi poreklom Jevreji. Bez trunke sumnje tvrdi da su, navodim, propagandnu satanizaciju Srbije koja je sprovođena u globalističkim medijima predvodili Jevreji, kraj citata. Aleksandar Lebl, predsjednik Komisije za praćenje antisemitizma u Savezu jevrejskih opština, za naš program kaže:
to spada u istu kategoriju kao kraljevstvo Hazara Dejana Lučića i evo imate citat Lučićev da je Hazar Janoš Bugajski nadležan za Srbiju u Americi i drugi Hazar Morton Abramovic, taj je smislio kao da ne bude optužen za antisemitizam, nisu jevrejski iz istočne Europe semiti, nego potomci Hazara, ti Hazari su i tako dalje. Prema tome, to spada u kategoriju te literature. Pitaju me, ima li antisemitizma u Srbiji? A ja im odgovaram, otprilike svima isto. Nemojte to nigde da pitate, jer je antisemitizma bilo, ima ga i bit će ga. Svuda. Bez obzira na to živeli negde Jevreji ili ne živeli.
Filip David, književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, osvrće se također na ovu vrstu štiva.
Ja sam pravio spisak takve literature, ima 130 naslova ovde, gorih od ovoga. Ništa se godinama ne preduzima. To je sve literatura preštampana iz vremena okupacije Drugog svjetskog rata. Najmračnija. I niko ništa. Tako da ovaj Filipović kao neki bivši kadar, ne znam, ogorče, koji je pobegao u inostranstvo, objavio ovde knjigu sa Momom Kaporom, to je stvar nezanimljiva. Nije mnogo zanimljiva. Pisalo se o tome.
Predgovor za knjigu, čiji je podnaslov Angažovanje nevladinih organizacija na razbijanju političkog, vojnog i bezbednosnog sistema Srbije i Jugoslavije, napisao je Momo Kapor, koji je njenih nekoliko stotina strana po sopstvenom priznanju čitao kao triler o međunarodnoj kriminalnoj organizaciji koja već godinama pokušava da ovlada svetom. Razume se, ovaj triler koji raskrinkava svetsku globalističku mrežu po definiciji nije mogao zaobići ni prve žene srpskog nevladinog sektora, Natašu Kandić, Sonju Biserko, Biljanu Kovačević-Vučo, ali ni Vesnu Pešić. Uočene su i upraćene, kao navodim, vrle komunističke kćeri kojima, kao zaštićenim guskama, služba bezbednosti nije smela da se bavi, pa su imale bogato opoziciono i subverzivno iskustvo, završe navod. Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo kaže da je imala priliku da pročita Filipovićevu najprimitivniju teoriju zavere, koja ne samo da obeležava i blati ljude bez ikakvog osnova, nego ide i korak dalje.
Predlože za eliminaciju da bi se rešili problemi. To je do te mere brutalno i do te mere onako kao iz filmova. Znači, pojavljuje se jedan čovjek koji objašnjava krizu, raspad Jugoslavije, situaciju u Srbiji, situaciju po bivšim jugoslavenskim republikama, uzima pojedine ljude među kojima su nekako najvažnije nevladine organizacije, Sonja Biserko, Nataša Kandić, ja, naravno on tu upliče i Vesnu Pešić, i to se radi onako nasumice, nabacuju se ta imena i povezuju se određenim centrima moći u svetu, zaverama, subverzivnom delatnošću. Zato to je tipična ona propagandistička knjiga kao otprilike Jevreji koji piju dečiju krv. Ima za svrhu u stvari da ono baš kontaminira javno mnjenje i on onda ide, poseže za nekim veoma brutalnim rešenjima kao što su eliminisati, spominju se neke šangajska grupa, neredi koji će da nastanu, ko to treba da reši, Vojvodina, Sandžak i slično. I onda se obeležavaju ljudi koji su odgovorni za to i predlog za rešenje, to je neka eliminacija.
Poziv za eliminaciju, to je već posao za, valjda, pravosuđe.
Sve je to posao za tužioca.
Print Medija iz Beograda je izdavač ovog paranoično-egzekutorskog pamfleta. Zavedena je u privrednom registru u kojem su još i Irena Vujović, direktorka, i Dušan Zagorac, 100% vlasnik, ali na adresi koja je navedena u registru, niti ove izdavačke kuće, niti pomenutih registrovanih lica nema. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sajam knjige u Sarajevu u proteklih nekoliko dana okupio je brojne izdavače iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Tamo je bila i Selma Boračić.
Sajam knjige zatvoren je dodjelom priznanja i nagrada u 22 kategorije. Nagradu za životno djelo za književno stvaralaštvo dobio je Stevan Tontić za izabrana djela sastavljena od 4 knjige.
Ovo je za mene iznenađujuće. Ja ovo shvatam kao nagradu mom izdavaču zapravo, jer on se potrudio da objavite moje 4 knjige, jedan izbor iz mojih djela. Ja smatram da moje životno djelo, ako se o takvom nečem uopšte može govoriti, još nije završeno. Pa to je možda neka preporuka, jer to svakako laska autoru izdavaču, ali nijedna nagrada ne može učiniti autora boljim nego što on jest.
Na ovogodišnjem 21. sajmu knjige Jučila u Sarajevu izdanja su predstavile izdavačke kuće iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Jedna od stalnih učesnica sarajevskih sajmova knjige je izdavačka kuća Phoenix Libris iz Srbije. Prema riječima predstavnice ove kuće Maje Ivanović, ovogodišnji sajam knjige Jučila je protekao ispod njihovih očekivanja.
Zadovoljni smo prezentacijom svoje knjige, zadovoljni smo suštini i posetom, interesovanjem koje se pokazuje. Sad je ovo bilo malo ispod naših očekivanja, ali ja mislim da je to lepo vreme učinilo svoje, da ljudima nije baš bilo do ulaska u Skenderiju, znaš, kad sunce sija napolje.
Prema mišljenju Dženane Ortaš iz izdavačke kuće VBZ iz Sarajeva, lijepo vrijeme nije razlog slabe posjete na sajmu knjiga.
Organizacija ove godine je dosta bolja, ali nažalost je u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu posjeta je znatno manja, a i prodaja poprilično. Pa vjerovatno situacija u zemlji.
Istog mišljenja su i izdavačke kuće Cambridge Centar iz Banja Luke, Dijana Kosić.
Sajam je loši u odnosu na prethodnu godinu. Ne puno, ali primijeti se već da manje ljudi kupuju, da je neka kriza i tako.
Kosić ističe da je mnogo građana tražilo stručnu literaturu za prevazilaženje ekonomske krize.
Ono što se kupuje kod nas to su gramatike za učenje engleskog jezika, knjige, odnosno lektire prilagođene nivoima znanja i dosta knjige vezano za ekonomiju. Ljudi kupuju knjige koje govore o krizi, kako prebroditi to i tako.
Dževada Braši, komercijalni direktor naklade Ljevak iz Hrvatske, kaže da je ovogodišnji sajam u odnosu na prošlogodišnji slabije posjećen.
Posjeta je nešto osjetno, vidi, nigdje se osjeća da je ipak manja, ali naša prodaja interes kupaca je bio dosta velik, možda čak već da imamo mali porast. Nažalost, mi jesmo poznati po malo većim cijenama nego što recimo naša konkurencija iz Srbije i tako.
Popusti su i ove godine veliki, od 10 do 90%, a ljubiteljima knjige nude se najnovija izdanja svjetskih bestsellera, kao i veliki broj stručnih i dječjih knjiga. Kao i prethodnih godina, najjeftinija su izdanja koja dolaze iz Srbije, a razlog navodi Maja Ivanović.
Razlog tome je u stvari izdavačka džungla u Srbiji. Mi imamo preko 800 izdavača i u tom svetu je teško opstati, zato su kod nas cene daleko pristupačnije nego u bilo kojoj drugoj bivšoj republici. Vam pamet je da ovdje podižemo cene zato što su ovdje ljudi navikli na više. To je i u suštini jedini razlog što mi sad to delimo kada pravimo rasprodaje.
Sarajlije su zadovoljne i ponudom, ali i cijenama.
Krasan je sajam, cijene su pristupačne.
Ma divnih knjiga, kad imamo para, ja bi pola ovoga uzela. Ovo je stvarno jedan lijep doživljaj. Zamislite, hodnici puni knjiga, meni ne treba ljepši grad.
Pa iskreno da vam kažem, svaki sajam knjiga je za mene na svoj način praznik. Volim čitati i uvijek početim i po čitav dan ostanem, čak nekoliko puta dođem. I u granicama svojih materijalnih mogućnosti kupim knjige koje me jako interesuju.
Pa cijene su prihvatljive s obzirom koliko jedna dobra knjiga može koštati negdje van.
Dobar je sajam, dobar, ja sam zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa.
Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatskoj je turizam jedan od najznačajnijih privrednih grana, dok je u Dalmaciji i više od toga. Kako se tamošnji ljudi suočavaju s činjenicom da nakon turistički sušne prošle dekade opet prijeti kriza u turizmu, bilježi Goran Vežić.
Dalmacija nije živjela ni u socijalizmu, ni u kapitalizmu, nego u turizmu, govorio je najbolji poznavatelj Dalmacije u prošlom stoljeću, novinar Miljenko Smoje.
Dalmacija je živjela i inače siromaška, Dalmacija nije živjela ni prije bogatosti, do turizma. Ja sam pisao to, Dalmacija nije živjela u kapitalizmu, ni u socijalizmu, Dalmacija je živjela u turizmu.
S kategorijom turističkog društvenog uređenja Smoje objašnjavao činjenicu da su na otocima i u priobalnom dijelu Dalmacije ljudi bili zaposleni u društvenom sektoru, istovremeno se baveći privatnim turističkim biznisom. Svaki ekonomski ili politički potres, ne samo u susjedstvu, nego i u svijetu, na jugu Hrvatske odrazi se i na turizam i na ljude. Mnogi kad je gužva kao ljeti u Dubrovniku i kad ih turisti živciraju, zaboravljaju na ne tako davnu postratnu prošlost, kaže nam tamošnja gradonačelnica Dubravka Šuica.
Moram vam se vratiti u 96. u 7. kad nije bilo nikoga. I kad smo ugledali prvi kruzer na horizontu, bili smo presretni.
I baš kad je lani turizam u Hrvatskoj dostigao neke vrijednosti blizu maksimalnih mogućnosti, dogodila se recesija u svijetu. Zato oni malo pesimistični prognozeri kažu da će prihodi od turizma u Hrvatskoj opasti čak 10%, odnosno da će se ostvariti 5 milijardi kuna manje nego lani, što će biti znatan udar na ukupnu hrvatsku privredu. Kakva će biti turistička sezona po njegovim pokazateljima, pitali smo Zvonka, iznajmljivača soba iz Brista u Makarskom primorju.
Slabo, zato što booking je slab i gotovo.
Kako će Dalmacija priživjeti bez turizma?
Kaj prija? Uvarit će se motike i masline i sad kupsi gotovo, eto kako.
I njegov sumještani Davor ima recept za doskočiti recesiji, pa je ne osjeća.
No, jer ima vrt, inače vjerojatno da bi. A da ima veći vrt, onda bi bio čak bogat, jer ne bi ništa kupovao. Pa usjećujem, se gleda i po kura, ne možeš ti doći na kraj tako lako.
Poljoprivreda pruža ruku spasa onima koji imaju zemlju, ali turistička kriza izgleda ozbiljnije iz perspektive gradskih proletera, govore nam nosači iz splitske trajektne luke.
Turizam, nikakvi, i da nema ništa. Radim ujutro od 4,5 sata pa do uvečer, dokle treba, da bi zaradio 50 kuna, da bi mogao preživjeti, a ne mogu ni to preživjeti, jer treba ima redan prijatelj moj, treba popiti, tako? I sad ćeš ti sa ti 50 kuna, kad podiliš, kad daš kome, ne ostaje ti ništa. I na ulici se moj prijatelj.
Turizam je posao i zarada, samo ni turista, ni nikoga ove godine nema ovdje, bar na našoj obali.
Živit, a čemu ću živit? Ako što čapa, ako ne čapa, ništa. Kad te dajem pivce jedno? Jedno minimalno.
Ipak, inozemni pogled na Dalmaciju je optimističniji. Dobar poznavatelj prilika u Gradcu, u Makarskom primorju, Čeh Jozef Pivnička, stigao je kao turistička prethodnica i ne primjećuje recesiju.
A ne vidim ni recesiju tu, ne. Sve je isto kako sam odešao pred 6 mjesecima. Sve je stejno, radi se plno kući, spremaju se ljudi za turisti. Nema razlike za mene tu.
Pivnička čak šalje domaćinima i optimističku poruku kad je u pitanju dolazak njegovih zemljaka na Jadran.
Ne mislim si že bude manje turista, zato što znam že svaki okteri opoznam, kteri hodi stalno tu, svi rezervirali svoje mjesta apartmanima, penzionima, tako ne mislim. Mislim si, že bude više turista, zato što ti drugi ljudi ne budu daleko putovat, budu putovat malo bliže, 2-3 puta za njih tu je za njih jeftino od velikih puta za, ne znam, za Thajsko, nebo za Japan, Vjetnam, nebo tako.
Valja vjerovati ili ovom prognozeru, ili se uzdati u krizi rastući vjerski turizam. Uostalom, Slobodna Dalmacija danas na prvoj stranici donosi naslov Djevica Marija spašava sezonu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Toliko u dokumentima dana, poštovani slušaoci. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.